подкасты «Радио Свобода».
Белорусские доброохотники у складе Узброенных сил Украины берут удел у войсковым наступе у Курской в области России. Чему хода и выник этой операции важны для белорусов? Наша тема дня. Это «Пик свободы». С вами Ганна Соус. Вітаю всех. И мой суразмовца, представник обороны и национальной безопасности Объединенного переходного кабинета, экс-наместник командира полку Калиновского Вадим Кабанчук. Добрый день.
Добрый день, Ганна.
Насколько я разумею, вы теперь в Украине. Мое питание самое первое до вас, как до войсковца и как до политика. Как вы оцениваете украинский наступ в Курскую область и чему хода и выник этой операции в Курской области важны для белорусов?
Безумовно, то, что зараз отбывается на помежже украинским и российским, оно, мабуть, будет иметь историчные наступства. Эта операция, она уже войдет, скажем так, подручники по войсковому мастерству, по тактике, по стратегии. Бо, не глядячи на то, что широких экспертов свержали, что в сегодняшний час развития технологий, дронов, эффект раптовности – уже амаль немагчыма досягнуць при боевых дзеяннях. Украинцам гэта атрымала зрабіць. Яны зрабілі тое, што ад іх, в прынцыпе, некаторыя эксперты казалі давно, што варта так пачаць асіметрычнае дзеянне па супрацьрасійскіх агрэсараў, таму што Украіна ад самага пачатку паўнамаштабнай вайны 22-го года яна была в неровных умовах. Украина была оточена з усіх боков, амаль что, акрамя невеличкого кавалка с заходу, и со всех боков ей погрожал российский наступ, включая Приднестровье. И чомусь россияне, они были упевнены, як были там упевнены, например, нацисты, починаючи Другую Сусветную войну, что они будут нападать и бомбить з усіх боков, а им это не вернется назад. Вот украинцы зараз разбирают миты, уже несколько из них разбурано, про то, что русские не сдаются. Мы бачим, как зараз просто сотнями полонных берут. Причем вчерашняя новина, взяли в полон 102 человеки. Я вам просто подкреслю, что значит 102 человеки. Это фактично рота. Это рота россиян, которая сидела в доброумацованном месте, в бункерах. Это был ротный опорный пункт. И они просто сдались в полон. И причем сдались на своей территории. Это свидетельствует про то, что так званый вот этот боевой дух, то, что они уже сейчас разгоняли вот эту мантру про Россию-матушку, и как они костьми лягут, но не пропустят танки НАТО. Ну, и он зараз разбирается.
А что ведомо про удел белорусских доброохотников у этом наступе? Ну, я маю на увазе доброохотников, которые в самых разных подразделениях Узброенных сил Украины воюют.
Я докладно не могу прокомментировать эту информацию. Скажу обтекаемо. Наши хлопцы не для помощи.
А вы сказали про то, что это наступ войдет в подручники. А вот для вас, как для войсковца, сталось это нечаканным? Да? И что вас удивило больше за все за этот тыдень операции?
Безумовно, это стало для нас нечаканно, потому что и для меня, бо я не вхожу в украинский генштаб. Я так разумею, что эффект раптовности удалось заховать, потому что про эту операцию ведала обмежеванная колькость особов, тех, кто плановали, и на самом початку ее стали реализовывать. И она стала абсолютно нечеканной для ворога. Мы бачим просто по выниках операции, якая еще не скончена, по темпах просовывания и по поспехах украинской армии. На самом речь украинцы зараз використовывают мощные боки ЗСУ. Украинцы, я нагадаю, при еще Советском Союзе, это были лепшие жовнеры советской армии лечились. Украинский жовнер, например, когда его поравновывать с среднестатичным российским жовнером, это звичайный такие самовитый, инициативный мужичок, хлопец. И украинцы, они мастера импровизации. Вот именно это все ж таки ведается, вот это напална казацкая генетика, она все ж таки уластива зараз ЗСУ. Потому что вести маневренную войну, войну на перерезание коммуникаций, на перевертание просто фронта, обходы, розные обходные маневры. Вот в этом украинцы мастера, и они зараз это просто демонстрируют яскраво. А российская армия – это такие радянские неповоротки монстр, які залежат спресс от своей логистики, и они залежат спресс от жесткой централизации, от наказов сверху по всей войсковой иерархии. Тому они скрозь не поспевают по всех накерунках. И они зараз проигрывают. Просто украинцы зараз в этом курском выступе, и они перемалывают потенциал Российской Федерации. Бо, в принципе, лепее войну завсёды вести на территории супротивника, чем на своей власти. Бо россияне, например, зараз фабами стараются бомбить свою власную территорию, причем уже шмат есть выпадков, когда они просто накрывают свои колонны из-за неразберихи.
А вы зараз так у агульных рысах описали украинского жаунера, а коли у агульных рысах описать, казать про белорусского жаунера, то можно у двух, как бы, выпадках. Это той, який воює за украинское войско теперь, и той, який жаунер, який находится на территории Беларуси. Як бы вы их описали?
Я с большего, я нормально ставлюсь до тех жаунеров, которые на территории Беларуси. Я разумею, что подавляющая большая из них нормальные, адекватные хлопцы. И зараз на самом деле есть небезпека втягивания Беларуси в конфликт. Напевно, ее можно поравновать с небезпекой 22-го года. Справа тем, что зараз и путинский режим, и белорусский режим, они роблят, знаете, такой выгляд, что вот, фактично отбывается война на территории Российской Федерации, а яны это подают завуалёвано, иначе какая-то провокация, яны включили режим контртеррористической операции, які, я так разумею, курируются ФСБ. Небыто это вошли там некие бандформирования, вот как они кажут, там, на чеченцев или на полночный Кавказ. На сам реч там зараз зашла регулярная армия. И ніяка ФСБ уже с этим, как кажут украинцы, не впорается. Наши хлопцы зараз рызикуют по тих домовах, які подписал Лукашенко с Российской Федерацией, быть наупрост втягнуты в этот конфликт. Потому что там есть домовы по региональной групповке войск союзного государства, есть домова по линии ОДКБ. Так вот, фактично они уже мусили как бы включиться в это деяние. Но я так разумею, что Лукашенко зараз россияне прожимают, и он от их откупляется. Вот. Ну, есть информация, что пообещал им передать войсковую технику.
До понеделок гостем «Піку свободи» был Михайло Самусь, это эксперт Украинского центра доследования армии конверсии разброения. Я хотела дать вам послушать фрагмент интервью, где он разважает про то, что теперь может отшивать Александр Лукашенко.
Якщо Україна посміла перейти через російський кордон, то що може зараз зупинити українські збройні сили перейти білоруський кордон? Що до цього вважалося неможливим, бо Україна начебто була стримувана нашими західними партнерами, які навіть боялися, щоб хтось там кулю запустив в бік Росії. А тепер, виявляється, в Україні можна вже переходити кордон і проводити військові операції на Курщині. То а чому би не провести це десь в Білорусі? Тому я думаю, зараз для Лукашенка дійсно наступають такі напружені часи, коли він має дуже контролювати свої вислови і розуміти, наскільки є баланс сил в трикутнику Мінськ, Москва, Київ, відповідати його спокійному стану. Бо можна так інколи спровокувати українську сторону, вона візьме і перейде кордон. А там виявиться, що насправді дороги добрі в Білорусі, то дійсно до Мінська не так довго їхати.
Наколькі вам бачиться реалістичним такий сценар, про який говорить експерт, і чого може найбільше остерігатися Олександр Лукашенко тепер?
Найбільше він остерігається ввода бойових дій білоруської армії. Бо він розуміє, як це знак равно кінець його режиму, можливо, його особистий кінець. В 22-му році була така велика небезпека. Але зараз ЗСУ, порівняно з 22-м годом, це вже так само якісна інша армія. Це армія з іншою технікою, з бойовим досвідом. Її просто неможливо порівнювати з білоруською армією. Я кажу ті речі, які я чув не один раз від українських військових, від українських експертів. Українці не бояться білоруської армії. От цього наступу з півночі, який там зараз якусь демонстрацію спробував проводити Лукашенко, знову показуючи ну, спектакль, що там якісь танки їдуть. Справа в тим, що, по-перше, білоруська армія, ведаючи настрої всередині, ми ведаємо, що вони не готові з більшої своєї маси влазити в цю авантюру. Я просто можу зробити таку вислову, тому що ще в 22-му році до нас виходили хлопці з білоруського війська і резервісти, і казали про те, що обозначили нам технічні можливості по переходу на ваш бок. Тобто білоруський народ і білоруська армія, срез громадства, вони, я думаю, визначились з боком конфлікту. І втягування білоруського війська в цю історію, це буде значить те, що в хуткім часі полк Калиновського стане бригадою Калиновського, потім стане дивізією Калиновського, а потім ми будемо в Мінську.
Минуло некілька тижнів з вашого призначення об'єднаний переходний кабінет представників оборони і національної безпеки. Як ви бачите свої задачі, що вже поспіли зробити, що поспіли започаткувати на цій посаді?
Ну, тут зовсім ще мало часу пройшло, щоб про конкретні справи казати. Ну, це тільки що ми обвестили про збір допомоги білоруським доброхотникам, конкретно на дрони. Певна допомога вже прийшла. Ну і є пропрацьовані плани по нескольких накірунках. Це як і військові, так і цивільно-військові проєкти. Я зараз не буду їх озвучувати більш детально і конкретно, ось прийде час про це все повідомимо. Но справа в тим, що я ще, як то сказати, не війшов в справи, тому що там є певні бюрократичні процедури. Мені повинні, наприклад, там передати контакти, повинні там певні лінії комунікації. От це ще все якби в процесі передачі відбувається.
Я так розумію, більшу частку свого часу ви будете знаходитися в Україні, чи це просто так супало, що ви тепер тут?
Час покаже, де буде потреба, я там і буду знаходитися. Ну, зараз я в Україні, бо я лічу, що Україна для нас зараз один із головних наших хаврусників, які розуміють нашу національну проблематику. І, в принципі, ми сподіваємося на те, що Україна згуляє свою роль в будучих процесах в Білорусі. Це тичиться процес наведення конституційного ладу і деокупації країни.
А які у вас дочинення, як у ну, представника кабінету, як у умовного міністра, з полком Калиновського, з іншими білоруськими підрозділеннями?
З полком Калиновського нормальне дочинення. В принципі, для мене нічого в принципі, не змінилось. Я протягую жити в Україні. Я вночі просто приїхав зараз з Харкова, де зустрікався з хлопцями. Інше підрозділення, ну, з більшого ми відаємо, де є білоруські осередки. Ось самий великий – це полк Калиновського. Ми коли проводили конференцію в 23-му році, в листопаді, то ми запрошали хлопців з інших підрозділень прийняти уділ. Хтось відгукнувся, ну, хтось полічив, що поки що от вони займаються тільки там, бойовими діяннями. Ну, це їх вибір, це їх право. При наявності ресурсів будемо підтримувати всі білоруські підрозділення, не тільки полк Калиновського.
Вадима, у чим була сутність конфлікту у полку, виником якого стала заміна командування, зміна командування?
Спрацювали елементи військової демократії. Це властиво доброхотницьким підрозділенням, в яких я там був з 15-го року, в українських спочатку, поки ми не утворили тактичну групу «Білорусь». Ну, це свідчить про те, що ми всі живі люди, у нас живий колектив. І, ну, якби зараз ситуація стабілізувалася і вирівнялась у ліпший бок. І, скажімо так, некоторі просто люди, які трохи перебрали на себе функції повномочі, якби вони були відсунуті від прийняття рішення, І зараз все стало на свої рейки, так, як і має бути. Я сподіваюся, що в хуткім часі кончатково все улагодиться у нас. І я скажу одразу, що кількість жовнірів білорусів в українських частках, підрозділеннях, вона не зменшилась. Просто некоторі жовніри мають свій погляд там на розвиття, відрізний від інших. І вони мають абсолютно на це право. І головне, що всі виконують одну місію – це боротьба з загульним ворогом.
А що означають заяви, що полк у певній ступені втратив свою самостійність? Що за цим стоїть?
Ну, за цим, можливо, стоїть те, що от у людей був свій погляд на те, як буде розвиватися далі полк. Тому що, я нагадаю, ми формувалися, коли під Києвом йшли бої. І наше формування було з кольос. Да, там були певні тоді нюанси, там, наприклад, українській армії, наприклад, бракувало всього, в тим ліку командного складу офіцерів. І певні функції виконували просто, ну, бойці білоруси самі. Там у нас, як, знаєте, були посади, які білоруси займали. Командир роти, командир взвода, командир групи. На сьогоднішній час це все робиться відповідно статутам ЗСУ. На посади заступають українські офіцери. Ми ж входимо в систему ієрархії ЗСУ. І по українському законодавству, хоч ми маємо своїх власних офіцерів, білорусів, але ми, як заміжні громадяни, ми не можемо зараз бути на офіцерських посадах. Тому, окремо того, що українські офіцери зараз заступають на штатні посади, в принципі, для нас не змінилось, не зміняється нічого.
А ви кажете, що тепер, як ви переймаєте справи, це певний процес. А як би ви оцінили те, що зробив, що, напевно, не змог зробити Валер Сахащук у кабінеті? Які ягони, ну, самі різні досвід ви будете улічувати на цій посаді?
У нас з Федором Сахащуком були напружені стосунки. У нас їм була домова про те, що ми утримуємося взаємної ніякої критики. Я цієї домови притримуюся. Тому коментувати я не буду. То, що він там зробив в рамках кабінету, я докладно не ведаю, тому що мені треба, ну, як кажуть, перейняти справу. Ну, поки що це все в процесі. Може би, з часом буду розуміти більше. То, що було в Україні, зроблено чи не зроблено, ми це ведаємо, але це такі, знаєте, відзнаки, як кажуть, може бути суб'єктивними. Ось, тому що всі чули про спробу створення інших підрозділів, але вона не була реалізована по тим чи іншим причинам.
А з ким ще у вас така домова один одного не критикувати публічно?
Больш ні з ким, так, я згадати не можу.
Вадим, ви один з перших білоруських політзняволених. Ви зведували білоруську тюрму ще в 97-му році. У мене до вас питання і як до былого політв'язня, і як до політика. Як вам от у гэтый непосредний момент бачиться, який найбільш реалістичний спосіб визволення політв'язнів може бути?
Самый реалистичный способ, как бы, как у нас на угол эта проблема возникла, это смагаться не с наступствами, а с причиной. Причина – это диктаторский режим, который уже 30 год сидит и керует Белоруссию. Потому что, что бы мы зараз не робили, мы же не можем обмежевать его в том, что он набирает инших политвязнев. Но домой им все выпустить несколько десятков человек. Умовно там у нас чекают наступные вибори Лукашенка в 25-му році. Ну, і він знову може набрати сотні чи тисячі політв'язнів. Тому нам треба рішати питання кардинально. І, в принципі, події, які зараз йдуть вокруг України, вони дають шанс білорусам на зміну.
Ну, от росіяни і українці обмінюються воєннополонними, є посередники у гэтых справах, ось, ну, не глядячи на війну, гэты процес є. Як ви глядите на можливості обміну?
Ми розмовляли про те, як рейкових партизан і, якби, людей супротиву, якби, надати їм так формальний статус, і, каб вони потрапляли під обмін. Але гэта вельми складана юридична процедура, Плюс у України, як кажуть, своїх проблем багато і своїх полонних багато. Тому поки що це спинилось на узровні обмеркування.
А є і білоруські полонні в російському полоні, так? За яких так само вже вельми давно йде змагання, так?
Так, двоє наших хлопців в полоні з 22-го року влітку потрапили в полон під Лисичанськом. На жаль, ми не ведаємо докладно про їх льос.
Вадим, дякую великі, що, я так розумію, у вас зараз шильний графік, вельми шмат праці, що ви у гэты час знайшли час для Радіо Свобода, для Піка Свободи і поділилися своїм баченням, своєю експертизою. Це був представник у обороні національної безпеці об'єднаного переходного кабінету, екс-намісник командира полку Калиновського, були політв'язень Вадим Кабанчук.
Дякую, Ганна. Живе Білорус.
Я, Ганна Совесть, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижны на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.